7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Din vara anului trecut, orice funcționar de stat s-ar putea să devină protagonist al unei înscenări de mituire pentru a-i se testa astfel integritatea morală. Legea care permite astfel de farse operează de fapt cu sintagma integritatea profesională, încercând să despartă componentele private ale ținutei morale de rigorile impuse de fișa de post. În condițiile în care Republica Moldova are faima unui rai pentru demnitarii corupți, refuzul de a lua mită este o adevărată virtute care deschide lista de calități profesionale. Astăzi vom vorbi despre efectul imediat și pe termen lung al testărilor operate de CNA, prin simularea actelor de mituire. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Oficiali ucraineni spun că cel puțin 30 de civili au fost uciși și 97 au fost răniți la Mariupol, orașul port la Marea de Azov aflat sub control guvernamental, care a fost supus unui tir cu rachete grad sâmbătă, în timp ce separatiștii proruși declarau că încep o ofensivă asupra orașului. Printre țintele lovite se numără o piață aglomerată și blocuri de locuit. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că atacul este o crimă împotriva umanității. Poroșenko și-a scurtat o vizită în Arabia Saudită pentru a reveni la Kiev. Misiunea OSCE în Ucraina a descris bombardamentul din Mariupol drept atac nesăbuit, lipsit de discernământ și rușinos. La scurt timp după atac, liderul separatiștilor proruși din regiunea ucraineană Donetsk, Alexandr Zaharchenko, a fost citat de agenția RIA Novosti anunțând că forțele separatiste au lansat o ofensivă asupra portului Mariupol și că nu vor purta convorbiri de încetarea focului cu forțele guvernamentale. Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO au condamnat atacul de la Mariupol și au criticat Rusia. Secretarul de stat american John Kerry a spus că noua ofensivă a rebelilor a fost sprijinită și încurajată de decizia irresponsabilă și periculoasă a Rusiei să-i aprovizioneze din nou în ultimele săptămâni cu sute de noi piese de armament avansat. Kerry a cerut Rusiei să închidă granița cu Ucraina, să-și retragă armele militare și să oprească ajutorul financiar livrat separatiștilor, avertizând că, în caz contrar, se va confrunta cu o presiune sporită americană și internațională. Solicitării i s-a alăturat și șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că operațiunile lansate de separatiști la Mariupol sunt sprijinite de trupele ruse prin, citez, sisteme de comandă și control, sisteme de apărare antiaeriană, dotate cu rachete solar sofisticate, sisteme de lansare a rachetelor multiple și sisteme electronice de luptă. Rusia a blocat astă noapte o declarație a Consiliului de Securitate ONU care ar fi condamnat atacul separatiștilor proruși la Mariupol, dar atacul a fost condamnat puternic de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Nu este prima dată când este atacat acest oraș, amplasat strategic între teritoriul controlat de separatiști și Crimeea anexată de Rusia, împiedicând o legătură terestră între Rusia și peninsule. În Grecia au început alegerile parlamentare, care pot aduce la putere partidul anti-austeritate Syriza și pot tensiona relația Greciei cu creditorii internaționali. Sondajele de opinie sugerează că partidul radical de stânga al lui Alexis Tsipras conduce clar, aflându-se cu aproximativ 4 puncte înaintea partidului conservator Noua Democrație al premierului Antonis Samaras. Posibilitatea unei victorii a partidului Syriza a cauzat îngrijorări că Grecia poate părăsi zona euro. Premierul Samaras a avertizat că o victorie a partidului Syriza ar fi periculoasă și ar întoarce întreaga Europa împotriva Greciei, într-un moment când măsurile de austeritate dureroase ar fi început să dea rezultate. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Cristina Țărnă, director adjunct la CNA, profesorul universitar Teo Cârnaț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, și Serghei Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. prilejul pentru această discuție l-a servit, de fapt, masa rotundă, conferința convocată de CNA, care a încercat să se dumirească, în primul rând, centrul, după aia să încerce să ajute societatea să se dumirească cât de eficient este pachetul de legi anticorupție și, în special, lege care a făcut posibilă testarea integrității. Sintagmă care, deși a devenit familiară, trebuie totuși explicată, este vorba de testarea integrității prin simularea unui act de corupere. Procedură mai specifică, inventată sigur că nu la Chișinău, lumea civilizată de mult o practică, vrea să fie sigură că funcționarii sunt incoruptibili și nu se lasă ispitiți. Doamna Cristina Țărnă, aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte ce efecte a avut deja punerea în aplicare a acestei legi. Înțeleg că dumneavoastră tutelați această procedură, acest domeniu.
De fapt, responsabilitatea pentru aplicarea acestei legi aparține CNA atunci când este vorba despre toată gama de funcționari publici, deci de angajați publici, iar în privința angajaților CNA, legea e tutelată de Serviciul de Informații și Securitate. Deci noi nu suntem o excepție.
Adică act de cojoc vă caută SISU.
Act de cojoc ne caută SISU, iar noi căutăm act de cojoc pentru toți ceilalți care cad sub incidența legii.
Mai puțin judecătorii, înțeleg.
Mai puțin judecătorii, pentru că, deși a fost intenția inițială a autorilor acestui proiect de lege, care își doreau să se aplice anume judecătorilor, poate în primul rând.
Cei care deja au fost testați, cum s-au comportat? Sau cei care știu despre asta, cum se comportă în continuare?
Trebuie să spun din start că există două tipuri de teste pornind și de la practica internațională. Există testul direcționat și există testul aleatoriu, direcționat atunci când îți cunoști cu siguranță subiectul în privința căruia pregătești un test, pentru că ai informații despre coruptibilitatea lui, și testul aleatoriu când există informații clare despre vulnerabilitatea la corupție a unui segment, a unui domeniu, și atunci se construiește o situație ipotetică virtuală, cărora sunt supuși un șir mai mare de funcționari din sectorul respectiv, fără a ține seama cine este el. Nu se face testul în privința unei persoane din start prestabilite.
Doamna Țărnă, la modul practic, de exemplu, știm că cineva vinde loturi în cimitir. Și un agent sub acoperire propune mită, sau cum se face asta la modul practic?
Se duce cu mortul în păpușoi, într-un fel, da? Se duce la funcționarul X responsabil de acest lucru și se prezintă ca un cetățean care are o problemă
concretă.
Adică
un solicitant care își pune și o barbă, un chipiu ca să nu fie recunoscut. Sau...
Da, absolut. Deci se iau toate măsurile necesare pentru a susține legenda respectivă, dacă trebuie, are și acte de acoperire, îmbrăcarea potrivită, comportamentul, da, exact, comportamentul unei persoane pe care se așteaptă respectivul funcționar să-l aibă în fața lui. Deci se lasă să creadă că are în față o persoană reală care se adresează cu o problemă pe care el în mod obișnuit le rezolvă atunci când își exercită atribuțiile de serviciu. Acest testor de la CNA sau persoana care colaborează eventual cu testorul înregistrează comportamentul persoanei supuse testului, după care revine cu el la birou, le analizează, le transcrie, blurează tot ceea ce poate duce la identificarea testorului pentru a nu se deconspira, și se prezintă acest raport negativ care fixează comportamentul agentului public, se transmite șefului instituției. De ce? Pentru că unica repercusiune a testului de integritate este de ordin disciplinar și responsabilitatea disciplinării revine angajaților.
Deci mai departe dă curs acestui rezultat șeful instituției și nu dumneavoastră.
Sigur, comisia disciplinară care propune soluția prescrisă de lege. Comisia disciplinară al angajatorului din instituție. Uh-huh. Examinează și legea le spune că doar dacă se stabilește că e vorba despre o implicare în acte de corupție, persoana urmează să fie concediată ca urmare disciplinară, deci în ordine disciplinară. Dacă e vorba despre stabilirea altor încălcări, cum ar fi? Nu a declarat despre un act de corupție, deși i s-a propus, nu a declarat cadou pe care l-a primit, deși trebuia să-l declare, nu a denunțat influențele, atunci îi se pot aplica alte tipuri de măsuri disciplinare, nu atât de dramatice.
Deci aici vreau să fac paranteza sau semnul nota bene. Atenție, dumneavoastră sunteți doar cei care prezentați o probă și nu inițiați proceduri disciplinare, penale și așa mai departe.
Absolut, absolut.
Aici vreau să rog pe domnul Ostaf să comenteze exact situația asta, când o îngrijorare a apărut după discuțiile pe marginea acestor teste, că sunt pasibili de asemenea teste oameni nevinovați, ca și cum ab initio îi suspectăm pe toți de corupție, dacă tot am pornit cu metafora asta, la respectivul cimitir, toți sunt bănuiți că ar fi corupți din cauza unuia care a vândut poate odată un lot, inclusiv groparii, sărmanii. Este echitabil, este conform cu normele lumii civilizate o asemenea bănuială asupra tuturor?
În primul rând nu este bănuială, dar este o măsură pentru a preveni corupția și comportamentul corupțional. Și cel mai important, dacă ne uităm la practica din alte sectoare, inclusiv din Republica Moldova, un astfel de procedeu este utilizat, așa numite, de exemplu, organele fiscale fac niște cumpărături de testare, de control. Deci există practica aceasta. Și în alte domenii, sanitar, aceleași proceduri similare, mai mult ca atât, dacă în cazul acesta eventuală ar putea să vină o sancțiune disciplinară aplicată de către angajator, în zonele celelalte, în fisc sau în domeniul sanitar, măsura de sancționare revine din organul care face aceste cumpărături de control. Deci este o măsură și mai drastică în alte sectoare. Vă dau și exemplu din business. Este așa numit noțiune de mystery shopping. Atunci când angajatorul angajează mai multe persoane private care sunt specializate în provocarea agenților de vânzare în firma sa și urmarea constatărilor poate să survină anumite sancțiuni față de profesionalism neadecvat.
Domnul Staff, dar ăștia din business sau ăștia de la San Epid
sau fisc, da.
Sau fisc, totuși a fost acceptat mutual sau chiar oficial această relație. Ori în cazul intervenții cu testele, da, funcționarii când s-au angajat n-au știut sărmanii că o să fie supuși unor asemenea.
Nu e corect.
Ei au aflat post factum când vine o lege peste ei.
Nu, legea implică un consimțământ.
Este vorba despre o informare obligatorie pe care trebuie să o facă angajatorii, iar consimțământul este irelevant. În momentul în care a acceptat un salariu plătit din impozitele contribuabililor, eu vă asigur că acești contribuabili nu s-au gândit că dau bani pentru ca cei care primesc respectivele salarii să mai ia mită.
Deja... Doamna Țărnă, vorbesc de un caz extrem. Eu vorbesc de cazuri inofensive. Groparii care habar n-au că cineva vinde loturi și lor le să fac tot așa teste, simulări de
ele
mituire.
Ele nu sunt periculoase pentru persoanele integre, mai mult decât atât. Ele sunt un avantaj pentru persoanele integre. Rezultatul pozitiv la un test care la fel este comunicat angajatorului îi dă un temei suplimentar să-l promoveze în cazul în care are loc și posibilitate, fiindcă are o certitudine că e o persoană care nu se dedă la practici corupționale. Ori corupția afectează mult mai mult societatea în întregime decât drepturile persoanelor integre, care riscă cel mult o promovare în cazul în care trec acest test.
Deci rezultatul pozitiv, din potrivă, e un brevet de integritate. Domnul Teo Cârnaț, aici am ajuns în punctul să vă întreb de ce judecătorii s-au eschivat de la această procedură, care, iată, rezultatul pozitiv ar fi și un brevet suplimentar, că ei sunt imaculați, demni și poate chiar de excepție într-un domeniu care vedem că furnizează foarte multe bănuieli, dacă nu chiar probe, că există mulți judecători corupți.
La momentul când o persoană este acceptată în funcție de judecător, trece mai multe teste, inclusiv și testul de integritate, pe care îl realizează Serviciul de Informații și Securitate. Numai că nu se aplică simularea, deoarece atunci când Serviciul de Informații și Securitate verifică persoana, noi presupunem că o verifică de la naștere și până la momentul când este prezentată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Deci atunci când clachează un judecător, trebuie să prezentăm pretențiile SIS-ului, care n-a făcut un test ca oamenii.
Pretențiile respective trebuie să fie înaintate și în față de președintele Republicii Moldova, fiindcă este persoana care are acces direct la ultimele informații prezentate de Serviciul de Informații și Securitate.
Și prin numire, de fapt, garantează că este o persoană onestă.
Aveți dreptate aici. Mai puțin lucrul acesta față de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, fiindcă noi nu avem acces direct la informația operativă acumulată de Serviciul de Informații și Securitate. Și aceasta este unul din carențele legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, fiindcă membrii CSM-ului sunt factorii de decizie, punctul pe ei trebuie să-l pună CSM-ul. Și președintele Republicii Moldova, dacă nu dorește, atunci este în imposibilitate să refuze candidatura CSM-ului. Și cred că pe viitor trebuie să fie modificată legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și toți membrii să aibă acces la informația operativă a Serviciului de Informație și Securitate. Una.
Oferită înainte de angajare.
Aveți dreptate. Înainte de angajare, înainte de promovare în funcție, înainte de numire de președinte, vicepreședinți, inclusiv judecător la Curtea Supremă, Curte de Apel, președinte Curții Supreme de Justiție. Una din carențe. Referitor la legea cu privire la testarea integrității profesionale. Personal cunoșteam momentul respectiv că ea nu se răsfrânge și asupra judecătorilor încă din momentul când a fost publicată. Dar, cu toate acestea, noi am dat declarații sub propria răspundere, toți membrii Consiliului Supra Magistraturii și 80% din judecători, că suntem gata cam după 14 august 2014 față de noi să se aplice testul de integritate profesională. Lucrul acesta mai puțin cunoșteau judecători, însă, din informația care a fost prezentată de Centrul Național de Corupție, o parte din președinți au informat judecătorii că lucrul acesta se referă numai la angajații sistemul judecătoresc, dar nici de cum la judecători care au fost numiți în funcție. Și acum vreau să spun că aceasta este una din cele mai mari carențe a legii respective, fiindcă, la mână, testarea integrității profesionale trebuie să aibă loc în sistemul judecătoresc. A doilea moment, în rezultatul acumulării probelor de către fie, eu aș spune pe viitor, o direcție națională anticorupție, mă voi reîntoarce la aceasta, a servi ca probă ulterior ca persoana respectivă să fie sancționată disciplinar, fiindcă scopul acestei informații de a fi sancționat disciplinar.
S-au avansat, cum spune doamna Țărnă.
A doilea moment, probele pe care le prezintă centrul sunt prezentate colegiului disciplinar, dar pe viitor s-ar putea să fie prezentate nu colegiul disciplinar, dar inspecție judiciară, fiindcă la noi parcă este un fel de neclaritate. Cine acuză, cine sancționează și în cele de urmă cine verifică contestarea sancționării. În prezent s-a adoptat legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care este în vigoare de 1 ianuarie 2000. 15. În conformitate cu această lege, se aplică sancțiuni disciplinare față judecători, colegiul disciplinar. Dar, în conformitate cu această lege, este un organ independent, inclusiv independent față de Consiliul Superior al Magistraturii.
Domn profesor, astea sunt detalii procedurale. Pe mine, ca un cetățean plătitor de impozite, mă interesează ca cei corupți sau potențialii corupți, cel puțin să se teamă. Ori înțeleg eu că această greblă inventată nu de legislatorii moldoveni are două misiuni, două rațiuni, raison d'être. Pe de o parte, pe bune să-i prindă pe cei mai corupți și doi, frica să păzească hărbujii. Știind toți că ar putea veni un actor de la Teatrul Eminescu deghizat, să știe, Doamne ferește, sună ea. Deci, în sensul ăsta, mecanismele de azi sunt suficient de permisive?
Vedeți că dreptul mai mult se bazează pe proceduri. De multe ori nu este pe neînțelesul cetățeanului, dar dacă s-a încălcat o procedură, s-ar putea după aceea ca proba acumulată prin încălcarea procedurii să fie declarată nevalabilă.
Diavolul se ascunde în detalii și tocmai pe el îl caut funcționarii care se apără.
Pe el se bazează avocații.
De aceea vreau să spun că odată ce puterea judecătorească, care are un sistem de autoguvernare sau autoconducere, administrare, care este realizată prin Consiliul Superior al Magistraturii, anume fortificarea legii trebuie să fie îndirecționată spre fortificarea Consiliului Superior al Magistraturii, care cu adevărat dorește să se debaraseze de judecătorii corupți, să fie promovați în funcție în baza principiului meritocrației.
Deci ar fi greșită concluzia că judecătorii se eschivează. Acum vorbim, de fapt, despre imperfecțiunea procedurilor.
Ar fi greșit să spunem că judecătorii se eschivează, fiind că Centrul Național de Corupție a spus că pentru prima dată în istorie avem 5 cazuri când de la momentul aplicării în practică lege, după 14 august, a denunțat precum că ei au fost supus tentative de a fi corupți pentru prima dată în istorie.
Au fost cazuri transmise în judecată, cu reținere în flagrant.
Dacă Centrul Național de Corupție, ca o instituție a puterii executive, ar obține un alt statut în conformitate cu Constituția, ca să devină o instituție independentă, atunci această lege pe viitor s-ar putea să fie aplicată și realizată de Centrul Național de Corupție. Dar carența cea mai mare a acestei legi este că Centrul Național de Corupție în prezent este o instituție executivă. În conformitate cu articolul 6 din Constituție, puterile sunt separate. Și chiar dacă noi să admitem că avem probe pertinente și obiective din partea executivului la adresa unor judecători concreți că sunt corupți și față de ei aplicăm răspunderea disciplinară în baza acestor materiale, punem la îndoială obiectivitatea din cauza că vin din partea unei instituții executive. Mai mult ca atât, centru, dacă având astfel de informații, este mai ușor să intenteze dosare penale nesimulate în baza articolului 324 și pe acești judecători se pui pe banca de acuzați. Pe viitor eu propun ca locul și rolul centrului să fie revăzut așa cum a fost ab initio, ca o instituție independentă care se afla sub jurisdicția Parlamentului. Și chiar atunci când a fost lucrul acesta, noi am avut și primele rezultate palpabile, dacă nu mă înșel, însă a început acel calambur dintre Parlament și executiv și în cele de urmă și-a găsit locul sub executiv. Eu sunt de părerea că...
A fost readus în albă executivă.
Avem o instituție independentă, Procuratura. Procuratura ca instituție nu face parte în prezent nici din legislativ, nici din executiv, dar este atribuită la categorie organelor care contribuie la înfăptuirea justiției.
Teoretic, da, dar politicienii se bat pentru ea.
Domnul Botnarov, eu vreau să spun de pomenire la dreptul constituțional, ca să o plasăm la locul care trebuie. Și dacă Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național de Corupție, formează o instituție independentă, inclusiv cu urmările penale și cu prezentarea acuzării în stația de judecată, dar nu pe toate cazurile pe corupție.
Doamna Țărnă, dumneavoastră, acum cum puteți garanta că nu manipulați probele, că nu faceți teste pentru vânătoarea de anumite persoane, anumite instituții?
În primul rând, proba corectitudinii o face persoana vizată. În comisia disciplinară îi se oferă acces la aceste probe și încă nu am avut nimeni să spună că nu se recunoaște, îi este trucată vocea, nu este mâna lui care s-a întins după bani, nu este vocea lui care a cerut bani. Nu am avut niciun caz în care oamenii să nu se recunoască. Mai mult decât atât, dacă și să admitem că ar exista asemenea cazuri, e normal că prima reacție a persoanei o să fie: nu sunt eu, nu am spus eu, nu e vocea mea, etc. Asta îi permite lui să solicite o expertiză. Deci, în primul rând, este un semnal pentru Comisia Disciplinară că ceva nu este în regulă. Poate solicita o expertiză. Mai nou, centru, tocmai pentru a se pregăti de activitatea de testare a integrității profesionale, s-a dotat cu tehnică specială care face expertiza vocii, experții poartă răspundere penală pentru exactitatea expertizei pe care o ofer, deci la moment chiar avem posibilitatea să oferim toate aceste probe.
Doamna Țărnă, dumneavoastră vorbiți de situația când deja căciula s-a furat și trebuie să dovedești. Tu ai furat căciula sau ții ți-o fură căciula?
Așa.
Eu vorbesc totuși pornind de la practici destul de frecvente. Când anumite instituții sunt folosite
ca bât împotriva
exact
alt.
Pădurea domnească ne arată că nu toți au ajuns acolo și multe alte chestii, aceleași controle se duc direcționat la cineva. Deci, din păcate, practica curentă în diferite domenii ne arată că există tentația de a folosi selectiv anumite pârghii contondente, și asta e o pârghie foarte contondentă. Cum mă convingeți pe mine că, în afară de tehnologia pe care o aveți la îndemână, există și instituțional garanții că dumneavoastră nu veți avea ispita de a folosi bâta asta?
În planul de testare se face descrierea motivelor care au servit ca bază. Eventual, acest plan, în cazul în care lovește în interesul unei persoane care ajunge să fie supus testului, ulterior sancționat și mai parte, planul ca document preliminar care au stat la baza unei decizii administrative care l-a afectat poate fi contestat în instanța de judecat și poate fi revizuit în instanța de judecat în ordine contencioasă administrativă. Am aici cel puțin doi juriști în platoul ăsta care ar putea să confirme ce prevede legislația Republicii Moldova. Deci există coordonator la nivel de conducător a instituției care verifică temeiurile care stau la baza inițierii acestei proceduri, însă matematica nu este foarte complicată. Sunt două modele existente în lume. Testul direcționat, testul aleator. Direcționat, trebuie să fac proba de unde am informația că tocmai X se predă la acte de corupție. 2. Proporționalitatea, să mă implic în crearea unei legende similare cu informația care există despre persoană, deci nu îi se oferă mai mulți bani, nu vine o persoană ieșită din comun, deci îi vine ăsta care el este deprins să vină și cu același comportament pe care este deprins să-l vadă.
Dacă îmi permiteți, din punct de vedere a jurisprudenței Curții Europene de Drept Omului, se ridică două probleme legate de dacă agentul respectiv nu este agent provocator, uh-huh, și dacă nu se încalcă viața privată a unei persoane și dacă îi s-a respectat un proces echitabil, referitor la aceste trei momente legat de aspectul testării integrității profesionale.
Jurisprudența Curții Europene ridică semne de întrebare la exact aspectele la care v-ați referit în cazul proceselor penale. Tocmai din acest considerent s-a evitat utilizarea rezultatelor testelor pentru a nu considera că s-au provocat infracțiuni de către agenții statului. Mai mult decât atât, în jurisprudența CEDO se spune că sunt persoane care nu au fost informate și care nu aveau previzibilitatea că puteau fi astfel provocate. Ori în Republica Moldova nu se aplică niciuna din aceste ipoteze, pentru că Moldova este probabil prima țară care are o lege cu privire la testarea integrității profesionale, ori toate celelalte aplică aceste mecanisme pe niște ordine interne. Deci nivelul de previzibilitate și asigurarea garantării drepturilor omului sau restrângerea lor se face în condițiile legii, după cum prevede Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, se face într-un scop de asigurarea securității naționale, ordinii și morale, toate vă asigur ca sub incidența scopului legii de a preveni actele de corupție. 3. Nu sunt utilizate ca probe într-un proces penal, ci doar disciplinar. Iar vorbind despre respectarea dreptului la viața privată, trebuie să ținem cont de două lucruri. Noi nu supunem acestui test cetățenii obișnuiți, care au cea mai mare protecție oferită prin prisma convenției și din interpretarea CEDO, ci noi supunem acestui test funcționarii care au o întindere mai mică a acestei protecții, beneficiază de o protecție mai mică. Centrul Național Anticorupție are două garanții importante în lege, și anume, chiar dacă se surprind imagini cu aceste persoane, ele se păstrează doar termenul strict necesar. Deci inutil asemenea înregistrări nu se păstrează.
Dar nici nu veniți cu mita în dormitor, nu?
Normal că nu. Deci este testarea integrității profesionale. Asta înseamnă că aceste teste au loc în cadrul profesional obișnuit. Nimeni nu merge în dormitor, nimeni nu merge în barul și așa mai departe. Doar dacă comunicarea pornită la locul de muncă nu îl duce pe el în altă parte.
Deci dacă
parte,
nu, cumva funcționarul îl ia de braț și stabilește o altă întâlnire.
Și îl duce în altă parte.
Domn Butnaru, sunt și profesor universitar și membru al Consiliului Supra Magistraturii. Legea cu privire la testarea integrității profesionale a venit ca un vulcan în sistemul învățământului. Și dacă anterior unii profesori mai sunau unul la altul, ba, vezi colegul cu tare sau cu tare, vedem că ultimul timp astfel de fenomene au dispărut, nu numai la Universitatea de Stat, dar am informații și de la alte universități. Ceea ce înseamnă că legea respectivă este binevenită pentru societate. Cu toate că s-ar putea unii profesori care în viața lor nu au luat nicio rublă, nu au luat niciun cadou, să se simte jenați, adică intimidați prin aplicabilitatea acestei legi. Și această stare psihologică permanent ca nu cumva să fiu provocat de agenții Centrul Național de Corupție s-ar putea pe viitor să...
Sunt pastile antistres,
da,
domnul.
Da, să-i formeze o incomoditate. Însă, sunt de părerea că testul de integritate profesională trebuia să fie implementat în Republica Moldova acum 10-15 ani. Dacă era implementat, nu n-am fi avut situația când Uniunea Europeană spune suntem campioni numărul 1 la corupție și nu avem posibilitatea să o eradicăm. Însă, aici este o problemă destul de gravă. Mecanismele de traducere în viață a legii respective. A fost reușit Centrul Național de Corupție. De multe ori spun la îndoială integritatea angajației Centrul Național de Corupție de cei care sunt testați. Spunem, las că nu știm cine sunt acolo și cum au trecut ei testul de integritate din partea Serviciului de Informații și Securitate.
Înseamnă că sunt dubii la integritate Serviciului de Informații și Securitate. La fel.
Aveți dreptate. Sunt dubii
la... Ajungem la Dumnezeu.
Ajungem, avem dubii la serviciu, la angajații Serviciului de Informații și Securitate, fiindcă de multe ori, în cadrul Consiliului Supra Magistraturii, vin niște avize negative față de procurori sau persoane care doresc să fie promovați în funcție de președinți, vicepreședinți în state de judecată și dacă au avut conflict în interior, adică fie că este la SIS, l-a rugat ceva să facă pentru un client sub acoperire sau altceva, de multe ori, dacă doresc să fie promovat, ea liberează un aviz negativ. Și noi punem la îndoială. Eu personal sunt de părere că trebuie să am acces la ultima informație a candidatului respectiv, ce a făcut chiar aseară, pentru a ridica mâna, sunt pentru sau sunt împotrivă.
Domnul Ostaf, o întrebare legată cumva de profil. Din punctul de vedere al drepturilor omului, ar putea societatea să accepte această sacrificare a confortului? Iată, domnul Cârnat spunea, confortul profesorilor sau confortul general, dacă se poate accepta un mic disconfort al judecătorilor, al profesorilor, de dragul scoaterii în față a celor corupți și mai ales de dragul eradicării fenomenului ăsta, lucru așteptat de europeni.
În primul rând, e lucru așteptat de către noi, cetățenii Republicii Moldova, și vedem că toate sondajele, dar și alte cifre demonstrează că amploarea fenomenului este de măsură în care este incontrolabil și, de fapt,
aici eu m-aș încreți un pic, că noi tare ce vrem, dăm mit în stânga și în dreapta.
Da. Oricum, există date în acest sens și atunci trebuie să concepem mai multe instrumente care privind, combat prin metode de sancționare severă, prin alte metode de prevenire, prin crearea, într-adevăr, unui anturaj sau unui climat de netolerare acestui fenomen. Prin urmare, odată ce avem acest fenomen, trebuie să găsim soluții potrivite pentru situația în care noi suntem.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Cristina Țărnă, Teo Cârnaț și Sergheu Staff. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.